καθυστέρησα λίγο σήμερα, αλλά είχαμε μια κηδεία προς το Περιστέρι και πήρα από άλλο δρόμο για να έρθω εδώ, οπότε δεν ήξερα ακριβώς και καθυστέρησα. Ο Θεός να σε ευλογεί. Θα ανοίξουμε τις γραφές, σελίδα 638, θα διαβάσουμε από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, το κεφάλαιο ΚΕ. Σελίδα 638, βιβλίο προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο ΚΕ. Κύριε, Συ είσαι ο Θεός μου. Θέλω σε υψώνει, θέλω υμνή το όνομά σου. Διότι έκανες θαυμάσια, επαρχής βουλές σου είναι πίστης και αλήθεια. Διότι εσύ κατέστησας πόλη ορών, πόλην οχυρωμένη ερήπιον, τα οχυρώματα των αλλογενών ώστε να μην είναι πόλης, ουδέποτε θέλουσε ανοικοδομηθεί. Δια τούτο ο ισχυρός λαός θέλει σε δοξάσει, η πόλη των τρομερών εθνών θέλει σε φοβηθεί, διότι εστάθης δύναμης εις των φτωχών, δύναμης του ενδεούς εν τη στεναχωρία αυτού. Καταφύγιο εναντίον της ανεμοζάλης, σκιά εναντίον του καύσωνος, όταν το φύσιμα των τρομερών προσβάλλει ως ανεμοζάλη κατά τείχου. Θέλεις καταπαύσει το θόρυβο των αλλογενών, ως τον καύσωνα εν ξηρό τόπο, τον καύσωνα δια της σκιάς του νέφους. Ο θρίαμβος των τρομερών θέλει ταπεινωθεί. Και επί του όρους τούτου, ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμει εις πάντα στους λαούς ευοχία από παχαίων, ευοχία από ίνων εν τη τριγία αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς, και το κάλυμα το καλύπτων επί πάντα τα έθνη. Θέλει καταπεί το θάνατο εν νίκη. Και Κύριος ο Θεός θέλει σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων. Και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης, διότι ο Κύριος ελάλησε. Και εν εκείνη την ημέρα θέλουσι υπεί, ιδού ούτως είναι ο Θεός ημών. Περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει ημάς. Ούτως είναι ο Κύριος, περιεμείναμεν αυτόν. Θέλομεν χαρή και εφρανθή εν τη σωτηρία αυτού. Διότι εν το όρι τούτο, η χείρ του Κυρίου θέλει αναπαυθεί και ο Μωάβ θέλει καταπατηθεί υπό κάτω αυτού, καθώς καταπατείται το άχυρο δια τον Κοπρώνα. Και θέλει εξαπλώσει τα σχήρας αυτών εν το μέσο αυτών, καθώς ο κολυμβών εξαπλώνει τα σχήρας αυτού δια να κολυμβήσει. Και θέλει ταπεινώσει την υπερηφανίαν αυτών μετά των πανουργευμάτων των χειρών αυτών και τα υψηλά οχυρώματα των τυχών σου θέλουσι ταπεινωθεί, κρυμνιστεί, κατεδαφιστεί έως εδάφους. Είναι κάποια κομμάτια της γραφής που είναι αρκετά δύσκολα. Δεν μπορείς να πεις ότι μπορείς να τα καταλάβεις ή μπορείς να τα εννοήσεις από την αρχή, εάν με κάποιο τρόπο δεν σε οδηγήσει ο Θεός σε ένα δρόμο, σε ένα μονοπάτι και να σου αποκαλύψει τι ακριβώς θέλει να πει μέσα στο λόγο του. Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξέρουμε αδελφοί, ότι η σοφία και η σύνεση του Θεού δεν είναι κάτι που μπορείς να τα ανακαλύψεις, όπως λέει και ο Ιώβ. Σε ένα σημείο ο Ιώβ σημειώνει ότι ο άνθρωπος σκάβει βαθιά για να βρει χρυσάφια, πετράδια, να βρει πράγματα πολύτιμα, αλλά τελικά αυτό που είναι να ανακαλυφθεί στη ζωή του δεν είναι το πολύτιμο αυτό που ψάχνει να βρει, δηλαδή τα χρυσάφια και τα μπριλάντια, αλλά είναι η σοφία και η σύνεση, η οποία δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται από τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς από την αρχή, ξεκινώντας αυτό το κεφάλαιο, θέλουμε να παρακαλέσουμε το Θεό, και αυτό είναι η αρχή της σοφίας, ο Θεός να μας φωτίσει. Είναι όταν καταλαβαίνεις ότι μόνο ο Θεός μπορεί να σε οδηγήσει και να σου απαντήσει, τότε μόνο νιώθεις ότι αυτό που θα ακούσεις είναι από το Θεό. Και έρχεται τώρα το κεφάλαιο αυτό και λέει, «Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός μου». Μένω για λίγο εδώ. Είναι ο Κύριος ο Θεός μας. Εδώ, αδελφοί, μιλάει στο κεφάλαιο αυτό για μια πορεία ζωής. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Από εκεί ξεκινάει και καταλήγει την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο έχει μια πορεία ζωής. Και η πορεία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει αντιμετωπίσει πολλά πράγματα στη ζωή του, έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στη ζωή του και έρχεται αντιμέτωπος με την ελπίδα που έχει μέσα στην καρδιά του. Την ελπίδα η οποία λέει ότι ο Κύριος θα έρθει να με παραλάβει. Αυτή είναι η ελπίδα του αδελφή. Γι' αυτό όταν ξεκινάει αυτό το κεφάλαιο λέει «Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός μου». Αυτό πρέπει να είναι κάτι δεδομένο στη ζωή μας. Είναι όμως δεδομένο στη ζωή μας? Η απάντηση είναι, είναι δεδομένο στη ζωή μας. «Κύριε, είσαι εσύ ο Θεός μου. Θα σε υψώνω και θέλω υμνή το όνομά σου». Από τη στιγμή λοιπόν που είσαι ο Θεός μου, μέσα στη ζωή μου, ό,τι και να μου συμβαίνει, ό,τι και να γίνει, εγώ θα σε υψώνω, θα υψώνω το όνομά σου, τον Κύριο θα υμνολογώ και θα υμνώ, λέει, το όνομά σου. Δηλαδή, θα ψάλω σε σένα, θα δοξάζω εσένα και θα υμνώ εσένα. Για έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τα πράγματα του Θεού, αυτό φαίνεται κάτι απλό. Όμως να ξέρετε αδελφοί ότι ο αγώνας για να φτάσουμε στο τέρμα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ακόμα και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι τον καλόν αγώνα ηγονίστη, την πίστη διατήρησα, του λοιπού δεν μου μένει παρά ο στέφανος της δικαιοσύνης. Δηλαδή υπάρχει ένα υπόλοιπο κομμάτι στο οποίο πρέπει να συνεχίσω τον αγώνα μου, να κάνω την προσπάθειά μου για να φτάσω στο τέρμα. Γιατί η δυσκολία είναι αυτή που έρχεται να με καταβάλει στη ζωή μου. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάω το περπάτημά μου με το ότι ο Θεός είναι δεδομένο, είναι ο Κύριος, είναι ο Θεός μου. Άρα λοιπόν αυτόν έχω αρχηγό, αυτόν έχω Κύριο, αυτός με οδηγεί, αυτός θα κάνει το θέλημά του μέσα στη ζωή μου. Και τι είναι αυτό που θεωρώ ότι ο Κύριος έκανε μέσα στη ζωή μου? Τα θαυμάσια του. Ξέρετε ο ψαλμωδός λέει ότι «Κύριε, αυτά που έχεις κάνει στη ζωή μου είναι αναρρύθμιτα», έτσι λέει στον ψαλμό του. Δηλαδή, αν κάτσουμε να τα αριθμίσουμε, δεν μπορούμε να τα αριθμίσουμε. Από εκεί, ξεκινώντας ο άνθρωπος του Θεού, πρέπει να μάθει να περπατάει και να στηρίζεται στον Κύριο. «Διότι έκαμες θαυμάσια, επαρχέ βουλέ σου είναι πίστης και αλήθεια». Και αυτό, αδελφοί, είναι που κάνει τον άνθρωπο του Θεού να στηρίζεται. Ότι ο Θεός από την αρχή που ξεκίνησε μαζί μας, οι αποφάσεις που έχει πάρει και ο τρόπος με τον οποίο έχει ενεργήσει δείχνει την πιστότητά του. Εάν λοιπόν πιστεύω ότι ο Κύριος είναι ο Θεός μου, και το λέω έτσι γιατί κανένας δεν μπορεί να πει τον Ιησού Χριστό Κύριο εάν δεν είναι δια Πνεύματος Αγίου. Για να ομολογήσεις Κύριο τον Ιησού Χριστό πρέπει να έχει αποκαλυφθεί μέσα στη ζωή σου δια του Πνεύματος η ευλογία που έχει κάνει, η δύναμη που έχει έρθει, να αποκαλυφθεί το όνομά του και να τον πιστέψεις με όλη σου την καρδιά. Γι' αυτό λοιπόν όταν λέει ότι ο Θεός, ο Ιησούς για μας είναι Κύριος, τότε καταλαβαίνει κάποιος ότι ξεκινάει σωστά την πνευματική του ζωή. Και έκανες θαυμάσια, επαρχές βουλές σου είναι πίστης και αλήθεια και έχει μία βεβαιότητα για αυτά που έχει κάνει ο Θεός, και για αυτά που έχει σκεφτεί ο Θεός. Ο Θεός, αδελφοί, δεν έχει κάνει μόνο. Έχει σκεφτεί και για μας πράγματα. Και αυτά που έχει σκεφτεί, πολύ μεγάλο μέρος από αυτά, δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα. Γι' αυτό όταν οι μαθητές του είπανε «Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει σε μας? Εσείς, λέει, που μείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου, εκατονταπλασίωνα θα λάβετε στον καιρό τούτο», που ακόμα δεν το είχαν δει αυτό, που σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός υπολόγιζε να τους δώσει πολλά πράγματα στη ζωή αυτή, αλλά και ζωή αιώνια. Αυτά δεν ήταν κάτι που τα είχαν γευτεί και τα είχαν δει στη ζωή τους, αλλά τα ελπίζανε να τα απολαύσουν. Και τι κάνανε? Αφήσανε τα πάντα και ακολουθήσανε τον Ιησού με την ελπίδα ότι θα απολαύσουν αυτά που τους είπε ο Θεός, χωρίς να τα έχουν δει. Το ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι άνδρες της πίστεως, από τον Αβραάμ, από τον Μωυσή, όλους αυτούς, η Ραβ που λέει μέσα στο κεφάλαιο των Εβραίων, καταλήγει το κεφάλαιο και λέει ότι όλοι αυτοί, ενώ είχαν τις επαγγελίες, δεν τις απολαύσανε για να μπορέσει ο Θεός να κάνει καλύτερα πράγματα μαζί με μας, να απολαύσουν μαζί με μας. που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι ζήσανε τη ζωή τους, ταλαιπωρηθήκανε στη ζωή τους, περάσανε τις δυσκολίες, αλλά δεν τους πρόσφερε την επαγγελία ο Θεός, περιμένοντας να ολοκληρωθεί και η δική μας σωτηρία. Ξέρετε αδελφοί, ο Θεός μας έχει ήδη υπολογίσει, προϋπολογίσει, μέσα στη σωτηρία Του. Όταν λοιπόν μίλαγε στον Αβραάμ, υπολόγιζε να σωθούμε κι εμείς. Δηλαδή το σχέδιό Του ήταν τόσο μεγάλο και μακρύ, ώστε εμείς δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ο άνθρωπος εδώ του Θεού, ότι έκανες θαυμάσια και οι βουλές σου από την αρχή είναι πίστη και αλήθεια. Εάν μάθουμε να εμπιστευόμαστε αυτά που έχει πει ο Θεός για μας, τότε είμαστε βέβαιοι ότι όποιος ελπίζει σε Αυτόν, δεν πρόκειται ποτέ να κατεσχυνθεί, αδελφοί. Δεν πρόκειται ποτέ να ντροπιαστεί στη ζωή του. Γιατί εσύ, λέει, κατέστησας πόλη σωρό, πόλη οχυρωμένη ερείπιο, τα οχυρώματα των αλλογενών, ώστε να μην είναι πόλης ουδέποτε θέλουση ανοικοδομηθεί. Μιλάει βέβαια για πράγματα που συνέβησαν στην Παλαιά Διαθήκη, για ένα λαό ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει έναν εχθρό, αλλά αυτό είναι μια καθημερινότητα στη ζωή του ανθρώπου του Θεού, ότι εκεί που στείνεται ένα ύψωμα και εμποδίζει τον άνθρωπο να περπατήσει, έρχεται ο Θεός και αυτό το οχύρωμα, αυτό το ύψωμα, το καταργεί, αδελφοί. Εκεί που δεν μπορείς να περάσεις και δεν μπορείς να περπατήσεις, να κάνεις το θέλημα του Θεού, γιατί έχει υψωθεί ένα οχύρωμα, μία πόλη ψηλή και δεν μπορείς να περάσεις, έρχεται ο Θεός να σε βοηθήσει. Αυτό έγινε και με την πόλη και τα τείχη της Ιεριχούς. Την ξέρουμε την ιστορία, αλλά συνειδητοποιούμε πολλές φορές το μεγάλο θαύμα που κάνει ο Θεός, όταν στην πορεία ενός λαού για να πάει στη γη της επαγγελίας, μπαίνουν στην πορεία του οχυρώματα, πόλεις, τα οποία δεν μπορείς να τα ξεπεράσεις. Με ποιο τρόπο τα ξεπερνάς? Μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Μόνο αν ακούσεις τη φωνή του Θεού και εκτελέσεις ακριβώς αυτό που θα σου πει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχεις να κάνεις με τείχη ψηλά που δεν πέφτουν εύκολα, πρέπει να μάθεις ότι ο αγώνας και ο πόλεμος είναι με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι με τον τρόπο που ξέρω μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να μάθω να σιωπώ πολλές φορές, να περιμένω τις περισσότερες και να δοξάζω το Θεό συνέχεια για αυτά που έχει κάνει μέσα στη ζωή μου. Και τότε πέφτουνε οι πόλεις, πέφτουνε τα οχυρώματα, πέφτουνε τα τείχη. Βεβαίως πέφτουνε τα τείχη. Κάτι που δεν το είχε καταλάβει πριν, αλλά το ανακάλυψε και στην πορεία του ο άνθρωπος, ο πνευματικός του Θεού, που ονομάζει το Θεό Κύριό του. Γιατί μόνο εάν είσαι πνευματικός μπορείς να κατανοήσεις πώς ενεργεί ο Θεός μέσα στη ζωή σου. Και γι' αυτό λοιπόν, όταν βλέπει μπροστά του τα προβλήματα και μπροστά του τα εμπόδια, έρχεται και λέει ότι ο Θεός είναι αυτός που τα παίρνει αυτά τα εμπόδια. Γι' αυτό λέει ο ισχυρός λαός, στο κείμενο λέει ο φτωχός λαός, αλλά για μας είναι το ίδιο. Η φτώχεια και η αδυναμία για μας τους πνευματικούς είναι δύναμης, αδελφοί. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι εν τη αδυναμία μου ο Κύριος δείχνει τη δύναμή του. Εκεί που εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω, έρχεται ο Θεός να δείξει τη δύναμή του. Και γι' αυτό λέει ότι εσύ εστάθεις δύναμης εις των φτωχών, στον άνθρωπο δηλαδή που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, την δυνατότητα να ανταπεξέλθει, να κάνει τον πόλεμο, να δώσει τη μάχη του, είναι ένας φτωχός άνθρωπος. Πού θα βρει τα όπλα, πού θα βρει τα άλογα, πού θα βρει τις λόγχες, τα σπαθιά, πού θα τα βρει. Γι' αυτό ο Ψαλμωδός φωνάζει, εμείς λέει δεν καφιόμαστε ούτε στους ύπους, ούτε στα άλογα, αλλά στον Κύριο των δυνάμεων. Δηλαδή η καύχησή μας δεν είναι σε αυτά που κρατάμε στα χέρια μας και έχουμε, αλλά σε αυτά που ο Θεός φέρνει στη ζωή μας. Και εστάθης δύναμης στο φτωχό, δύναμης του ενδεούς εν τη στεναχωρία αυτού. Το έζησε και μπορεί να το ομολογήσει. Με έβγαλες από βορβορώδη πυλό. Έστησες το πόδι μου πάνω σε μία πέτρα και από τότε, λέει, έχει μπει ένα άσμα νέο μέσα στο στόμα μου, μέσα στην καρδιά μου και δοξάζω το όνομά σου. Γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός στο περπάτημά του έχει διαπιστώσει ότι ο Θεός δεν τον έχει αφήσει ποτέ. Ας είναι φτωχός, ας είναι ενδεής, ας είναι μικρός. δεν τον έχει αφήσει ποτέ. Διότι εστάθης δύναμις εις το φτωχό, δύναμις του ενδεούς εν τη στεναχωρία αυτού. Καταφύγιο εναντίον της ανεμοζάλης, σκιά εναντίον του καύσωνος. Όταν το φύσιμα των τρομερών προσβάλλει ως ανεμοζάλη κατά τείχου και έχει διαπιστώσει ότι μέσα σε αυτή τη ζωή, στο περπάτημα, γίνονται πάρα πολλά τα οποία έρχονται να δυσκολέψουν τη ζωή του. Ανεμοζάλη, καύσωνας, φύσιμα τρομερών, όπως λέει φυσάει ο άνεμος πάνω σε ένα τοίχο, έτσι είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζω πολλές φορές εγώ τα προβλήματα. Ξέρετε, ο Θεός όταν βλέπει αυτό το εμπόδιο στη ζωή του ανθρώπου, του Θεού, έρχεται να τον βοηθήσει. Και έρχεται να τον βοηθήσει γιατί αυτός δεν κάνει πίσω, δεν έχει αποφασίσει να κάνει πίσω, αλλά έχει αποφασίσει να αντιμετωπίσει όλο αυτό το πρόβλημα. Θέλεις καταπαύσει το θόρυβο των αλλογενών ως τον καύσωνα εν ξηρό τόπο. Άρα λοιπόν λέει, όταν έχω να αντιμετωπίσω εχθρούς και δυσκολίες που έρχονται πάνω μου με τρόπο έτσι ώστε να με καταβάλουν, τότε εσύ θα καταπαύσεις τον θόρυβο των αλλογενών. Δηλαδή αυτών που δεν ξέρουν και δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται μέσα στη ζωή τη δική μου. Γιατί εσύ είσαι βοήθειά μου ως τον καύσωνα εν ξηρό τόπο, τον καύσωνα δια της σκιάς του νέφους. Ο θρίαβος των τρομερών θέλει ταπεινωθεί. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι έχουν θριαβέμψει και θεωρούν ότι έχουν καταφέρει πράγματα, τότε έρχεται ο Θεός και δίνει χάρη στα παιδιά του για να τα βοηθήσει. Η βοήθειά μας, αδελφοί, έρχεται από τον Κύριο. Από πού θα έρθει η βοήθειά μας? Από τον Κύριο. Είναι έτσι η ζωή μας? Τόσο δύσκολη, τόσο προβληματική? Και πώς θα το ξεπεράσουμε όλο αυτό? Πώς θα καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε? Και λέει στο 6, και επί του όρους τούτου ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμει εις πάντα στους λαούς ευοχία από παχαίων, ευοχία από ίνων εν τη τριγία αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Όταν λοιπόν περιμένουμε πάνω σε αυτό το όρος και μιλάει για το όρος εκεί το Άγιο του Θεού, ξέρουμε, λέει, ότι ο Θεός θα κάνει μεγαλεία και ωραία πράγματα, ευοχία από παχαίων. Τι είναι αυτό λοιπόν που περιμένει ο άνθρωπος? Δεν περιμένει καταστροφή, περιμένει ευλογία. Όταν λοιπόν βλέπει τη ζωή του να αντιμετωπίζει τα προβλήματα, κοιτάει στο όρος του Κυρίου και βλέπει το τέρμα, το αποτέλεσμα της ζωής του. Αυτό λοιπόν που μας κρατάει εμάς δεν είναι αυτό που βλέπουμε εδώ, αλλά αυτό που βλέπουμε στην αιώνια ζωή, δηλαδή το αποτέλεσμα που θα έρθει στη ζωή μας, στον αγώνα μας. Όταν λοιπόν κοιτάμε σε αυτό το όρος του Θεού, σε αυτό το όρος ο Κύριος λέει, θα κάνει σε όλους τους λαούς ευοχία από παχαίων, ευοχία από ίνων, εν τη τριγία αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Στο όρος αυτό θα αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς και το κάλυμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη. Μέσα στη σοφία του ο Θεός δίνει τις αλήθειες στα παιδιά του, αδελφοί. Και αυτό το σημείο το έχει σημειώσει ο Απόστολος Παύλος και το έχει σημειώσει με έναν τρόπο για να το καταλάβουμε, για να δούμε δηλαδή τι έχει ενεργήσει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στο 7 εδάφιο σελίδα 1021, «Εάν η διακονία του θανάτου, η εγγράμμαση εντετυπωμένη εις λίθους έγινε ένδοξος, ώστε η Ισραήλ δεν είναι δύνατο να ατενίσωση στο πρόσωπο του Μωυσέως δια τη δόξα του προσώπου αυτού τη μέλουσα να καταργηθεί, πώς η διακονία του πνεύματος δεν θελείστε μάλλον ένδοξος? Διότι αν η διακονία της κατακρίσεως είναι δόξα, Πολλό μάλλον η διακονία της δικαιοσύνης υπερέχει κατά τη δόξα, διότι ουδέ ενδοξάστη εν τούτο το μέρητο δεδοξασμένο, ένεκεν της υπερβαλούσης δόξης. Τι λέει τώρα ο Παύλος? Δεν δοξάστηκε, λέει, σε αυτό το μέρος το δεδοξασμένο, ένεκεν της υπερβαλούσης δόξης, επειδή αν το μέλλον να καταργηθεί ήταν ένδοξο, πολλό μάλλον το μένο είναι ένδοξο. Και τι βλέπει τώρα ο προφήτης? Βλέπει την πορεία του με όλα τα προβλήματα και τους αγώνες και ένα όρος, στο οποίο όρος ο Θεός θα ανακαλυφθεί στους ανθρώπους. Θα γίνει γνωστή η αλήθεια του. Θα μάθουν οι άνθρωποι για τη σωτηρία του και θα καταλάβουν ότι η διακονία της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι τόσο ένδοξη όσο η διακονία της Καινής Διαθήκης του Ιησού Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό λοιπόν που πρόκειται να καταργηθεί αν ήταν ένδοξο, πολλό μάλλον το μέλλον είναι ένδοξο. Δηλαδή αυτό που έζησε ο άνθρωπος εδώ, πόσο δυνατά ένιωθε στην παρουσία του Θεού και κοιτάει τώρα, λέει, στο όρος και βλέπει κάτι ακόμα πιο ένδοξο. Ότι θα φανερωθεί ο Θεός, ότι θα ευλογήσει ο Θεός τους ανθρώπους, ότι θα πάρει από τη ζωή τους το σκοτάδι και θα τους φέρει φως. Και αυτό το κοιτάει ένας άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης και γι' αυτό λέει ο Παύλος. Έχοντες λοιπόν τη αυτήν ελπίδα, έχουμε μια ελπίδα. Πολύ παρησία μεταχειριζόμεθα και ουχή καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού για να μην ατενίσωση η Ισραήλ εις το τέλος του μέλλοντος να καταργηθεί. Γιατί? Ετυφλώθησαν εδιάνοια αυτών, διότι ως τη σήμερον το αυτό κάλυμα μένει εν τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης, μη ανακαλυπτόμενο επειδή καταργείται δια του Χριστού. Αλλά έως σήμερον, όταν αναγιγνώσκεται ο Μωυσής, κάλυμα κείται επί της καρδίας αυτών. Όταν όμως επιστρέψει στον Κύριο, θέλει αφαιρεθεί το κάλυμα. Για πότε μιλάει ο Παύλος? Για την επιστροφή στον Κύριο. Και τι βλέπει εδώ ο προφήτης πάνω στο όρος? Ότι στο όρος, λέει αυτό, ο Κύριος θα αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς και το κάλυμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη. Βέβαια στο κείμενο έχει κάτι διαφοροποιήσεις, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο προφήτης βλέπει ότι θα έρθει κάποιος ο οποίος θα πάρει αυτό το σκοτάδι από τους ανθρώπους πάνω στο όρος του Θεού και θα φέρει μια ευλογία. Όταν λοιπόν έρθει αυτή η ευλογία, τότε το επόμενο βήμα είναι να καταργηθεί και να καταποθεί ο θάνατος ενίκη. Άρα λοιπόν η ελπίδα που θα έρθει όταν φανεί και φανερωθεί αυτός ο Κύριος που λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν φύγει το κάλυμα και ανακαλυφθεί ο Χριστός, όταν όμως λέει επιστρέψει κάποιος τον Κύριο, θα αφαιρεθεί το κάλυμα. Άρα λοιπόν πότε αφαιρείται αυτό το κάλυμα? Όταν επιστρέφει κάποιος στον Κύριο, όταν κατανοήσει τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή του. Και ποια είναι η κατανόηση? Θέλει, λέει, καταπεί το θάνατο ενίκη. Θα νικηθεί ο θάνατος, αδελφοί. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Οι άνθρωποι, λέει, έχουν δουλωθεί για το φόβο του θανάτου μέσα στη ζωή τους. Αλλά η ελπίδα του χριστιανού είναι η ανάσταση των νεκρών, η ανάσταση της αιώνιας ζωής. Θέλει λοιπόν καταπεί το θάνατο ενίκη και ο Κύριος θα σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης, διότι ο Κύριος ελάλησε. Όταν αποκαλύπτεται ο Χριστός μέσα στη ζωή μας, τότε φεύγει ο θάνατος, φεύγει ο φόβος του θανάτου. Ξέρουμε ότι ο θάνατος έχει νικηθεί και γι' αυτό γράφει μέσα στη γραφή ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους. Αυτό, λέει, σας λέγω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα, βασιλεία Θεού, δεν μπορούν να κληρονομήσουν. Ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Μυστήριο λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος σε νίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου, πότε θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος που γράφει μέσα στον Ισαΐα, τότε λέει, όταν γίνει η Ανάσταση. Ξέρετε αδελφοί, δεν ξέρω πότε την περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Την περιμένουμε την αρπαγή, την Ανάσταση. Την έχουμε βάλει για λίγο αργότερα, την περιμένουμε τώρα κοντά, πότε θα έρθει, έχουμε βάλει χρονοδιάγραμμα. Ή την Ανάσταση την βλέπουμε και την ζούμε στην καθημερινότητά μας. Όσο την απομακρύνεις από τη ζωή σου, ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης και έβλεπε την παρουσία του Ιησού Χριστού, έβλεπε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και έβλεπε και τη δική μας Ανάσταση πάνω στο όρος αυτό. Ότι έρχεται ο Κύριος για να παραλάβει τους δικούς του. Έβλεπε την παρουσία του Κυρίου και έβλεπε τη νίκη του επί του θανάτου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και εμείς αδελφοί, όσο πλησιάζουν οι μέρες, πρέπει μάλιστα να τρέχουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σύντομος ο καιρός. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, θα έρθει κάποια στιγμή που όταν γίνει αυτό που λέω θα μεταμορφωθούμε και θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, τότε θα γίνει κατεπόθιο θάνατος σε νίκη. Και όταν γίνει αυτό, ο Κύριος, λέει στον προφήτη, θα σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων. Έκλαιγε ο άνθρωπος αυτό, μέσα στα προβλήματά του και μέσα στις δυσκολίες του, και κλαίνει και πάρα πολύ. Αλλά να ξέρετε αδελφοί ότι τα δάκρυα που έχουμε είναι δάκρυα προσωρινά, γιατί αυτό που έχει μέσα ο χριστιανός και πρέπει να έχει μέσα είναι η χαρά της έλευσης του Κυρίου του και της παρουσίας του Θεού. Εκείνη την ημέρα θέλουμε υπή, ιδού ούτως είναι ο Θεός ημών. Όταν λοιπόν θα έρθει εκείνη η ημέρα, ποια είναι εκείνη η ημέρα που θα έρθει η παρουσία του Ιησού Χριστού. Μα αδελφέ, δεν τη ζω, δεν μπορώ να τη νιώσω, δεν τη βλέπω. Πώς δεν τη βλέπουμε? Τη βλέπουμε δια Πνεύματος Αγίου να έρχεται, αδελφοί. Το ξέρετε ότι η νύφη και το πνεύμα φωνάζουν ελθέ. Η νύφη και το πνεύμα φωνάζουν έλα. Όταν βλέπουν ότι ο Κύριος είναι έτοιμος και ζητάνε από τον Κύριο να έρθει. Γιατί γνωρίζουν ότι αυτά που έχει υποσχεθεί ο Θεός θα τα εκτελέσει. Εν εκείνη λοιπόν την ημέρα θα πούνε. Και εδώ βλέπει κάτι που δεν έχει γίνει, σαν να έχει εκτελεστεί. Ότι έχουμε τελειώσει τον αγώνα, ότι έχουμε μπει μέσα στη Βασιλεία, ότι έχει γίνει η Ανάσταση των νεκρών και εκείνη την ημέρα θα είμαστε μέσα εμείς. Βλέπεις τον εαυτό σου μέσα στη Βασιλεία? Και ξαναρωτάω, βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στη Βασιλεία? Είμαστε μέσα και βλέπουμε τον εαυτό μας στη Βασιλεία? Γιατί αν αναρωτιόμαστε αν θα μπούμε ή δεν θα μπούμε, τότε δεν έχουμε αυτή την όραση που έχουν οι άνθρωποι του Θεού και περιμένουν να μπουν μέσα στη Βασιλεία, αλλά δυσπιστούμε και νιώθουμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να τα καταφέρουμε. Όμως λέει ο προφήτης, εκείνη την ημέρα θα πούν οι άνθρωποι που θα μπουν μέσα στη Βασιλεία. Ιδού ούτως είναι ο Θεός ημών, να τον βλέπουμε, ήρθε. Ήρθε να μας παραλάβει, ήρθε να μας βάλει μέσα στη Βασιλεία Του, θα σκουπίσει τα δάκρυά μας και θα πάρει το όνειδος μέσα από το λαό. Αυτός είναι ο Θεός μας. Τον περιμέναμε και θα μας σώσει. Αυτός είναι ο Κύριος. Τον περιμέναμε και θέλουμε χαρή και εφρανθή στη σωτηρία αυτού. Περιέμενα εν υπομονή τον Κύριο, λέει η Γραφή. Άρα λοιπόν βλέπουμε προς αυτή την κατεύθυνση και περιμένουμε με υπομονή τον Κύριο. Βλέπετε σε ένα κεφάλαιο ο Ισαΐας, ενώ δεν φαίνεται να ασχολείται με τα πράγματα του Θεού τόσο σοβαρά, όμως σε αυτό το σημείο έχει όλη την παρουσία του Κυρίου και την έλευση του Ιησού Χριστού και την αναφέρει έτσι ώστε να καταλάβει ο άνθρωπος του Θεού ότι παρόλα τα προβλήματά του, στο τέλος εκεί θα καταλήξουμε. Διότι στο όρος αυτό η χείρ του Κυρίου θέλει αναπαυτή. Στο όρος αυτό το χέρι του Κυρίου θα αναπαυτεί. Ξέρετε, στην Αποκάλυψη λέει ότι ο Ιησούς Χριστός θα κατέβει, λέει, πάνω στο όρος, θα πατήσει τα πόδια του και θα γίνει μια μεγάλη κοιλάδα στην οποία θα έρθει και θα κατοικήσει η Άνω Ιερουσαλήμ. Δηλαδή θα έρθει να κατοικήσει η Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού, αδελφοί. Και επειδή είμαστε παιδιά του Θεού, περιμένουμε αυτή την παρουσία του Θεού. Διότι στο όρος αυτό η χείρ του Κυρίου θέλει αναπαυτή και ο Μωάβ θέλει καταπατηθεί υπό κάτω αυτού, καθώς καταπατείται το άχυρο δια τον Κοπρώνα. Και θέλει εξαπλώσει τα σχήρας αυτού εν το μέσο αυτών, καθώς ο Κολυμβών εξαπλώνει τα σχήρας αυτού δια να κολυμβήσει. Και θέλει ταπεινώσει την υπερηφάνεια αυτών μετά των πανουργευμάτων των χειρών αυτών. Και τα υψηλά οχυρώματα των τυχών σου θέλουσι ταπεινωθεί, κρυμνιστεί, κατεδαφιστεί έως εδάφους. Και έρχεται τώρα και λέει στον Μωάβ, δηλαδή σε αυτόν που του δημιουργεί τα προβλήματα στη ζωή του, του λέει δεν θα τα καταφέρεις. Δεν θα τα καταφέρεις να με καταβάλεις. Έχω ελπίδα στη ζωή μου. Περιμένω να έρθει να με παραλάβει ο Κύριος, να ζήσω μαζί του και να τελειώσω με χαρά και δόξα αυτή την πορεία και τη διαδρομή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εγώ τον καλόν αγώνα ηγονίστην, την πίστη τη διαιτήρησα, του λοιπού δε μου μένει ο στέφανος της δικαιοσύνης. Δεν έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε, αδελφοί, παρά μόνο να βγούμε νικητές. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός φωνάζει, στον νικόντα θα δώσω το στέφανο της ζωής. Αυτή η νίκη είναι αυτή που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ που διαβάσαμε, αδελφοί. Πού θάνατε το δικό σου κέντρο, πού άδει η νίκη σου, το κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία, η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος, αλλά, και εδώ τελειώνει, και ξέρετε τελειώνει έτσι ο Παύλος, γιατί ενώ αναφέρει για την Ανάσταση, για την αρπαγή, για τη μεταμόρφωσή μας, για την νίκη κατά του θανάτου, αναφέρει ότι ο άνθρωπος του Θεού έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα λόγω της αμαρτίας. Το κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία. Η δύναμη της αμαρτίας, ο νόμος. Αλλά, χάρις εις τον Θεόν, ως της δίδει εις ημάς τη νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε, αδελφοί. Τη νίκη την παίρνουμε δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί από τότε που αποκαλύφθηκε σε μας η αλήθεια, γνωρίσαμε τι πρόκειται να γίνει στη ζωή μας και καταλάβαμε ότι περιμένουμε να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Αυτά που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη ζωή και οι ταλαιπωρίες και οι δυσκολίες, ιδιαίτερα λόγω των προβλημάτων που έχουμε λόγω της αμαρτίας, αυτά θα τελειώσουν. Ώστε χάρις εις τον Θεόν, ώστις δίδεις ημάς τη νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γιγνώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Δεν είναι μάταιο να δουλεύεις και να εργάζεσαι το Θεό. Γιατί, όπως λέει και ο Ισαΐας, εκείνη την ημέρα θα πούμε, να ο Θεός μας, τον περιμέναμε, κάναμε υπομονή, καταλάβαμε ότι δεν είναι μάταιος ο αγώνας μας, η προσπάθειά μας, τον περιμέναμε και αυτός ήρθε να μας σώσει. Ήρθε να μας σώσει. Το ζει σαν να έχει γίνει. Εάν δεν το ζήσουμε σαν να έχει γίνει, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χάσουμε το τέρμα. Αν όμως το ζούμε σαν να έχει γίνει, είμαστε βέβαιοι και σίγουροι ότι θα μπούμε μέσα, αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει.